Καλή σας μέρα και καλό ξημέρωμα, έτσι, γιατί παίζουμε σε δύο ζώνες. Είναι ζωντανή εκπομπή στις 9 το πρωί, ώρα Ελλάδας, και σε επανάληψη στις 2 μετά τα ξημερώματα, μετά τα μεσάνυχτα, την επομένη. Δηλαδή θα έχει ήδη πιάσει 6 του Δεκέμβρη και θα είναι ήδη του Άι Νικόλα. Νικόλας Αγγελίδης σήμερα στην... σήμερα κάθε μέρα τέτοια ώρα, τέτοια να λέμε, τέτοια λόγια. Στην εκπομπή Ώρα Ελλάδας, εδώ στην φιλόξενη πάντα φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, δεν έχουμε σήμερα Γρηγόρη Νάνη, έχει COVID, παιδιά, την πατήσαμε. Ο Γρηγοράκης μας έχει COVID, οπότε σήμερα αναβάλλεται η εκπομπή «Άκου να δεις, κοίτα να ακούσεις», η καθιερωμένη εκπομπή της Τρίτης που έχει έτσι αυτό το αθλητικό περίβλημα, χωρίς να είναι αμιγός αθλητική, και ασχολείται ιδιαίτερα με περίεργα γεγονότα, ειδήσεις και κοινωνικά φαινόμενα. Παναγιώτης Ιατρίτης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Παϊσία Κραμουσανού είναι στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Και εγώ το είπαμε, είμαι ο Νικόλας Αγγελίδης. Το λέμε πολλές φορές, παιδιά. Γιορτάζουμε και αύριο, έτσι να το πάρουμε χαμπάρι, να είμαστε λίγο σε καλή διάθεση. Εκπομπάρα έχουμε ετοιμάσει σήμερα. Και σας το λέω, δηλαδή θα το ακούσετε και θα πείτε ότι εντάξει, ο άνθρωπος δεν ευλογάει τα γένια του. Οι εκπομπές αυτές, να πούμε ότι γίνονται κατόπιν έρευνας, μεγάλης έρευνας, έτσι. Έρχονται στοιχεία, είναι, ας το πούμε, κατά κάποιο τρόπο ντοκιμαντερίστικες, δηλαδή έχουν στοιχεία του ντοκιμαντέρ στο ραδιόφωνο, θέλουμε να λέμε και να πιστεύουμε, και πάνω απ' όλα είναι μια ανασκαφή στις δύσκολες και δύσβατες περιοχές της ιστορίας. Θα πάμε πίσω στο 1945. Είναι 28 Οκτωβρίου, ένας χρόνος. Γιορτάζεται πλέον 28 Οκτωβρίου, η επέτειος του όχι. Γιορτάζεται το 45, είναι δύσκολες συνθήκες. Είμαστε ήδη, βρισκόμαστε μετά τη Βάρκιζα, έτσι. Και εμείς θα μεταφερθούμε στην Ελλάδα του τότε, του 45, στις 28 του Οκτώβρη, όπου ξεκινάει το πρωτάθλημα Θεσσαλονίκης. Τοπικότε το πρωτάθλημα, δεν υπήρχε πανελλήνιο πρωτάθλημα. Το 45 οι ομάδες διαλυμένες, σε πολύ δύσκολη οικονομική κατάσταση κλπ. Είναι στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Θεσσαλονίκης, στην πρώτη κατηγορία ο ΠΑΟΚ, ο Άρης, ο Ηρακλής, ο Μέγας Αλέξανδρος, η ΜΕΝΤ και ο Μακεδονικός. Στη δεύτερη κατηγορία ο Ποδοσφαιρικός Όμιλος Ξηροκρίνης, ο Ολυμπιακός Τερψιθέας, ο ΕΑΣ, ο Απόλλων Καλαμαριάς και η Αρμενική Ένωση. Είναι η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας συνολικά. Έτσι, λοιπόν. Πρώτη αγωνιστική ημέρα έχει συντονιστεί να γίνει στις 28 το Οκτώβρη. Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει τη ΜΕΝΤ, κερδίζει με 6-2. Εδώ όμως θα κάτσουμε και θα μελετήσουμε το κομμάτι της ιστορίας. Από τη σύνθεση του ΠΑΟΚ λείπουν δύο βασικοί παίκτες που ήταν πριν από τον πόλεμο. Ο τερματοφύλακας και διεθνής Νίκος Σωτηριάδης και ο αμυντικός Γιώργος Βατίκης. Και υπάρχει βασικός τερματοφύλακας στην εστία του ΠΑΟΚ, ο θρυλικός Σωκράτης Φελούρης, πρώην αντάρτης του Ελλάς. Σήμερα θα ασχοληθούμε με τον Σωκράτη Φελούρη, μια ιστορία που δεν γνωρίζουν πολλοί, γιατί είναι πολύ σημαντικό να μαθαίνουμε την ιστορία, και όχι μόνο οι φίλοι του ΠΑΟΚ, οι φίλοι του αθλητισμού, αλλά και συνολικότερα για έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος ήταν αντάρτης του 30ου Συντάγματος του Ελλάς, και με το που τελείωσαν τα πρώτα γεγονότα της κατοχής, δηλαδή, φόρεσε τη φανέλα του ΠΑΟΚ και υπερασπίστηκε την εστία της αγαπημένης του ομάδας, που πλέον δεν είχε, λόγω πολέμου, εν ζωή τον βασικό της τερματοφύλακα, τον Νίκο Σωτηριάδη. Θα έχει ενδιαφέρον να πούμε δύο στοιχεία για τους χαμένους ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ, δηλαδή για τον Σωτηριάδη και τον Βατίκη. Ο Βατίκης ήταν αριστερός ο πιστοφύλακας, έπεσε στον ΠΑΟΚ από το 1935 και έπεσε ηρωικά στις 17 Νοέμβρη του 1940. Ήταν διοικητής πυροβολαρχίας στο 27ο Σύνταγμα της Κοζάνης και έπεσε κατά την προσπάθειά του να ανακαταλάβει το ύψωμα 1878 που αποτελούσε στρατηγικό στόχο για την κατάληψη της Κοριτσάς. Οι ενισχύσεις που εστάλησαν βρήκαν τον Βατίκη γαζωμένο από τις σφαίρες στη θέση του χειριστή του πυροβόλου όπλου. Δύο μήνες αργότερα, την τύχη του Γιώργου Βατίκη θα ακολουθήσει ο 33χρονος τότε τερματοφύλακας της ομάδας Νίκος Σωτηριάδης, ο οποίος είχε γεννηθεί στην Προύσα, στα Μουδανιά, το 1908. Πρόσφυγας ήρθε δηλαδή με τη μικρασιατική καταστροφή στη Θεσσαλονίκη. Φόρεσε τη φανέλα του ΠΑΟΚ το 32, προερχόμενος από το Λευκό Αστέρα, και καθιερώθηκε στην ενδεκάδα του Δικέφαλου Αϊτού ένα χρόνο αργότερα, το 33 δηλαδή, σε έναν αγώνα που έδωσε ο ΠΑΟΚ με τον Ηρακλή, έναν νικηφόρο αγώνα για την ομάδα του ΠΑΟΚ με 4-1. Ήταν γερό παιδί, σκληροτράχυλος αθλητής, έκανε εξόδους, τα είδαμε αυτά αργότερα στην εποχή του μεγάλου, του κορυφαίου τερματοφύλακα για μένα όλων των εποχών, του Σοβιετικού Λεβ Γιασίν. Έπεφτε δηλαδή, βούταγε με αυτοθυσία στα πόδια των αντιπάλων επιθετικών, με κίνδυνο τραυματισμού, αλλά το κυρίαρχο συνέστημα που αντιμετώπιζε τότε, που ένιωθε τότε, ήταν η ανάγκη να διαφυλάξει ανέπαφη την αιστεία του. Το Γενάρη του 41, μαχόμενος με τον παθμό του Λοχία στο 50ο Σύνταγμα Πεζικού, ο Σωτηριάδης θα σκοτωθεί μαζί με άλλους στρατιώτες στο ύψωμα της Τσέροβας, στην Κλεισούρα, κατά την προσπάθειά του για κατάληψη του Ιταλικού πολυβολίου. Ακούει μετά ο κόσμος του ΠΑΟΚ τι έχει συμβεί και αισθάνεται ότι έχουμε μείνει από τερματοφύλακα. Μεταξύ άλλων, δεν έχουμε και τερματοφύλακα να υπερασπιστεί την αιστεία μας. Πού θα βρούμε νέο Σωτηριάδη? Και τότε πετάγεται ο μέχρι εκείνη την περίοδο, δηλαδή προπολεμικά, αναπληρωματικός τερματοφύλακας, ο Σωκράτης Φελούρης, ο οποίος είχε βγει στο Αντάρτικο με τον Ελλάς ως μέλος του περίφημου 300ου τάγματος και μάλιστα είχε γυρίσει από τις μάχες, και θα δούμε και με λεπτομέρειες, γιατί έχει γίνει, όπως σας είπαμε, έρευνα, θα δούμε με λεπτομέρειες τις μάχες τις οποίες έλαβε μέρος ο Σωκράτης Φελούρης και πώς τραυματίστηκε στα βουνά της Πέλλας σε μια ηρωική επέλαση τότε του Ελλάς. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πήρε μέρος σε πολεμικές επιχειρήσεις εναντίον των Ναζί, των Βούλγαρων κατακτητών και των συνεργατών τους φυσικά, και τελευταία στιγμή κατόρθωσε να σώσει τα πόδια του από ακροτηριασμό, και έτσι με την απελευθέρωση, και ενώ βέβαια έβραζε ο τόπος σε ένα εμφυλιακό περιβάλλον, παίρνει θέση κάτω από τον κολπό του ΠΑΟΚ. Δεν υπάρχει άλλος τερματοφύλακας, ο Σωτηριάδης έχει χαθεί, και την σεζόν 1945-46, τη σεζόν που λέμε, που επαναρχίζει το πρωτάθλημα της ΕΠΣ Μακεδονίας, ο ΠΑΟΚ κατεβαίνει με βασικό τερματοφύλακα το Σωκράτη Φελούρη. Λοιπόν, έχουμε ντύσει όλη αυτή την αφιερωματική εκπομπή με τραγούδια, και η πρώτη ερμηνεία είναι «Είμαι του Ελλάς Αντάρτης».
Είμαι του Ελλάς Αντάρτη και στα όρικα κατοικώ. Φοβάμαι το σκηνή.
Επιστρέφει λοιπόν από το βουνό ο Σωκράτης Βελούρης και φοράει την ασπρόμαυρη φανέλα με το δικέφαλο αετό του ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης 1945-46, το πρώτο πρωτάθλημα της ΕΠΣ Μακεδονίας, και ο ΠΑΟΚ κατακτά το πρωτάθλημα Θεσσαλονίκης. Είναι βασικός τερματοφύλακας ο Βελούρης με βάση πλέον την απουσία του Νίκου Σωτηριάδη, ο οποίος, επαναλαμβάνουμε, είχε πέσει ηρωικά μαχόμενος ενάντια στον Ιταλικό φασισμό στο αλβανικό μέτωπο στις 28 Γενάρη του 1941. Ήταν 33 ετών τότε ο Νίκος Σωτηριάδης. Ο Βελούρης κάθεται κάτω από τα δοκάρια του ΠΑΟΚ. Είναι ο βασικός τερματοφύλακας. Ξέρετε, εκείνη την εποχή δεν υπήρχαν αλλαγές. Ήταν τα πράγματα, δηλαδή ξεκίναγες με τους 11 και πήγαινες ακόμα και με τραυματισμούς με αυτούς τους 11 που είχε ξεκινήσει το παιχνίδι. Φαντάζεστε βέβαια και τις συνθήκες που επικρατούσαν. Έτσι, ένας λαός ταλαιπωρημένος, ένας λαός μέσα στη φτώχεια, ένας λαός που είχε περάσει από πάνω του ο φασισμός, ένας λαός ο οποίος αντιμετωπίστηκε από λαϊκούς ήρωες, αγωνιστές, όπως ο τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ, ο Σωκράτης Βελούρης, ο οποίος δεν δίστασε να βγει στο βουνό με τον Ελλάς, στο περίφημο 30ο σύνταγμα του Ελλάς, το οποίο είχε και την συμμετοχή Ιουγκοσλάβων και Βουλγάρων αντιφασιστών. Ήταν πολύ σημαντικό, ήταν ας πούμε ένα διεθνές σύνταγμα του Ελλάς. Πάμε πίσω τώρα να ακούσουμε τον πρώτο ύμνο του ΠΑΟΚ, ιστορικά τον πρώτο ύμνο που έχει καταγραφεί για τον Πανθεσσαλονίκιο Αθλητικό Όμιλο Κωνσταντινουπολιτών. Και το κάνουμε αυτό γιατί εκείνη τη χρονιά, το 45-46, που επανέρχεται η αγωνιστική δραστηριότητα σχεδόν σε όλη τη χώρα, στη Θεσσαλονίκη ο ΠΑΟΚ κατακτά το τοπικό πρωτάθλημα.
Είμαστε εμείς της πόλης τα παιδιά τα πενεμένα που παίζουμε την μπάλα ξακουσμένα. Έχουμε περίσσια χάρη που δεν την έχει ο μας καμία άλλη. Thank you. σύστημά μας είναι πάσα-πάσα. Στο τέλος της σεζόν θα κάνουμε την κάσα. Να δούμε πόσα γκολ μας έχουν δώσει και πόσα εμείς τους έχουμε φουσκώσει. Παντελόνια, μαύρη φανέλα και επιγονατίδες για να τρελαίνονται οι δεσποινίδες. Δεν φοβόμαστε κανένα Ηρακλή, γιατί έχουμε αρχηγό μας Βεντουρέλη Μερακλή. Γιατί έχουμε αρχηγό μας Βεντουρέλη Μερακλή.
Αλλά είναι τώρα τι έχει πάθει ο Αγγελίδης και μας παίζει πρωινιάτικα τους ύμνους του ΠΑΟΚ και λοιπά. Κέρδισε και οι καραχτές και είμαι ευχαριστημένος. Οπότε μην ανησυχείτε. Αλλά το κομμάτι της καταγραφής της ιστορίας είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και σε αυτό όταν υπάρχει το κομμάτι ηρώων, εκεί δεν υπάρχουν φανέλες κίτρινες, κόκκινες, πράσινες, μπλε. Εκεί είναι η φανέλα της μάχης, η φανέλα του ηρωισμού, η φανέλα της αυταπάρνησης, η φανέλα της θυσίας, για να είμαστε όλοι εμείς στις γενιές που ακολουθήσαν καλύτερα. Να ζήσουμε ανθρώπινα, να ζήσουμε ελεύθερα. Και αυτοί οι άνθρωποι πάλεψαν, έδωσαν τη ζωή τους. Νωρίτερα αναφερθήκαμε στους δύο ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ, ο ένας εκ των οποίων ήταν διεθνής, ο Βατίκης και ο Σωτηριάδης, οι δύο άσοι του ΠΑΟΚ που χάθηκαν στη διάρκεια του πολέμου. Και τώρα ασχολούμαστε με το φαινόμενο Σοκράτης Φελούρης, μέλος και δυναμικό μάλιστα του 30ου Συντάγματος του Ελλάς. Ο πολιτικός επίτροπος του Συντάγματος, Θανάσης Μητσόπουλος, γράφει στα απομνημονεύματά του για το Σοκράτη Φελούρη. Είναι 1944. Ο Φελούρης είναι αντάρτης του Ελλάς. Πολεμά στα Μακεδονικά βουνά. Το Γενάρη του 1944 παραλίγο να χάσει τα πόδια του από κρυοπαγήματα. Είναι οι πρώτες μέρες του Γενάρη. Ο Φελούρης είναι ενταγμένος στο 30ο Σύνταγμα του Ελλάς και εκείνη την εποχή βρίσκεται στα βουνά της Πέλλας. Μάλιστα έχει πάρει μέρος σε πολεμικές επιχειρήσεις εναντίον των Γερμανών Ναζί και των Βούλγαρων φασιστών κατακτητών. Στις επιχειρήσεις εκείνες οι αντάρτες του Ελλάς πολεμούν μαζί με Ιουγκοσλάβους και Βούλγαρους αντιφασίστες στα βουνά της Πέλλας. Η επιτυχία των ενεργειών προκαλεί οργή των Γερμανών, οι οποίοι στις 3 Γενάρη ξεκινούν εκαθαριστικές επιχειρήσεις στην περιοχή της Αριδαίας, κινητοποιώντας 6.000 στρατιώτες με στόχο να κυκλώσουν και να διαλύσουν τις αντάρτικες ομάδες. Έτσι, τα τμήματα του 30ου Συντάγματος του Ελλάς αποφασίζουν να ταμπηχθούν στις χιονισμένες και παγωμένες κορφές του όρους Τζένα. Οι καιρικές συνθήκες είναι τόσο άσχημες που οι Ιουγκοσλάβοι αρνούνται να τους ακολουθήσουν, θεωρώντας την πορεία τους μέσα στη χιονοθύελλα μια ξεκάθαρη τρέλα. Οι αντάρτες του Ελλάς ξεκινούν και ανεβαίνουν στη Τζένα, όμως μετά από πορεία ωρών συνειδητοποιούν ότι είναι αδύνατο να συνεχίσουν. Έτσι αρχίζουν να επιστρέφουν στη βάση τους. Για κακή τους τύχη, κάποια τμήματα λόγω κρύου και χιονοθύελλας αποκόπτονται και χάνουν τον προσανατολισμό τους, περνώντας σε γιουγκοσλαβικό έδαφος.
Yes.
Λοιπόν, βρισκόμαστε στον Γενάρη του 1944. Οι αντάρτες του 30ου Συντάγματος του Ελλάς έχουν ξεκινηθεί στα βουνά, προσπαθώντας να αποφύγουν την εισβολή των Γερμανών. Οι Γερμανοί πλέον, έχοντας δει ότι έχουν χάσει ένα μεγάλο μέρος των στρατιωτών τους από τις επιχειρήσεις του Ελλάς, προσπαθούν να τους περικυκλώσουν και είμαστε στη φάση τώρα, όπως περιγράφαμε και νωρίτερα, όπου οι αντάρτες του Ελλάς βρίσκονται σε πολύ δύσκολες συνθήκες καιρικές στα βουνά της Πέλλας, προσπαθώντας να κρυφτούν, να οργανωθούν, να ανασυνταχθούν. Εδώ θα κάνω μία μικρή παρασπονδία. Θα φύγω λίγο από την ιστορία. Και επειδή σε όλη αυτή τη διαδικασία που περιγράφουμε και ένα από τα μέλη του 30ου Συντάγματος του Ελλάς είναι ο θρηλυκός τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ Σωκράτης Φελούρης, θα σας πω το εξής. Ακούστε λοιπόν. Μίμη Τραϊφόρος. Γεννιέται στον Πειραιά στις 16 Οκτώβρη του 1913. Από μικρός ασχολείται με το θέατρο, τη συγγραφή, τη σκηνοθεσία και την ποίηση. Παίρνει το δίπλωμα του ηθοποιού από τη Δραματική Σχολή του Βασιλικού Θεάτρου, ενώ φοιτά ταυτόχρονα και στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 1934 πήγε στη Μάντρα του Αττίκου, όπου εργάστηκε σαν ποιητής και κομφερασιέ, και δύο χρόνια αργότερα, το 1936, στην ΠΟΑΤ Όαση. Το 1940 φτάνουμε τώρα στην περίοδο, έτσι, την προπολεμική και την περίοδο της κατοχής. Για να δείτε πώς συνδέεται και μία ιστορία με την άλλη, και στο τέλος θα καταλάβετε πώς συνδέεται η ιστορία του Φελούρη με τον Μίμη Τραϊφόρο. Γνωρίζει λοιπόν το 40 τη Σοφία Μπέμπο και γράφει το τραγούδι «Παιδιά της Ελλάδας, παιδιά». Αργότερα βέβαια παντρεύεται με τη Σοφία Μπέμπο και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει γράψει όλα τα τραγούδια που ερμήνευσε η Μπέμπο, όλα μα όλα. Και επίσης έχει γράψει πάνω από 350 επιθεωρήσεις και 10 πρόζες, όπως για παράδειγμα «Όταν γυρίζουν τα χελιδόνια», «Ο 13ος Θεός», «Ο ουρανοκατέβατος», μια μεγάλη μορφή ο Μίμης Τραϊφόρος. Ο Μίμης Τραϊφόρος λοιπόν έχει γράψει και τον επίσημο ύμνο του ΠΑΟΚ, παρότι γεννημένος στον Πειραιά, είναι ο άνθρωπος που έχει γράψει τον επίσημο ύμνο του ΠΑΟΚ.
Σαν του ΠΑΟΚ την ομάδα δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Ομάδα ραδοξασμένη και με δάπνες στολισμένη, που τα 11 παιδιά μας τα έχουμε όλοι στην καρδιά μας. ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ, τρέμουν το όνομά σου και στο πέρασμά σου τρέμει όλη η γη. ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ, άλλη τέτοια ομάδα σ' όλη την Ελλάδα δεν θα ξαναπεί. Ατσαλώνουν την ψυχή μας οι χιλιάδες οπαδοί μας, γιατί τέτοια ενδεκάδα δεν υπάρχει σ' άλλη ομάδα. Πρώτοι θα ανακηρυχτούμε και στο μάτι θα τους βγούμε. ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ, τρέμουν το όνομά σου και στο πέρασμά σου τρέμει όλη η γη. ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ, άλλη τέτοια ομάδα σ' όλη την Ελλάδα δεν θα ξαναπεί. Είσαι η δόξα του βορρά μας, το καμάρι η χαρά μας, κι όλοι οι αντίπαλοι μας τρέμουνε την δύναμή μας, και γι' αυτό θα ακούνε τούμπα και θα κάνουν όλοι τούμπα. ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ, τρέμουν το όνομά σου και στο πέρασμά σου τρέμει όλη η γη. ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ, άλλη τέτοια ομάδα σ' όλη την Ελλάδα δεν θα ξαναπεί. Σ' όλη την Ελλάδα δεν θα ξαναπεί.
φανταστείτε να έχει ερμηνεύσει τον ύμνο του ΠΑΟΚ η Σοφία Βέμπο, έτσι. Στην ερμηνεία δεν ήταν η Σοφία Βέμπο, στη μουσική πάντως ήταν ο Πέτρος Γιαννακός που έγραψε τον ύμνο του ΠΑΟΚ μαζί με τον Μίμη Τραϊφόρο, ο οποίος συνέθεσε το στίχο. Είμαστε στις 3 Γενάρη του 1944. Βρισκόμαστε στα βουνά της Πέλλας. Οι αντάρτες του 30ου Συντάγματος του Ελλάς προσπαθούν να αποφύγουν τους Γερμανούς Ναζί και τους Βούλγαρους Φασίστες και προσπαθούν να ανασυνταχθούν φτάνοντας στις παγωμένες κορφές του όρους Τζένα. Οι συνθήκες είναι άθλιες. Μάλιστα οι Ιουγκοσλάβοι αντάρτες, επειδή γνωρίζουν καλά τα βουνά, δεν τους ακολουθούν και τους λένε ότι αυτό που πάτε να κάνετε είναι πραγματικά αυτοκτονία. Ζητούν από τους αντάρτες, τους Έλληνες αντάρτες του Ελλάς, του 30ου Συντάγματος, να βρουν κάποιον άλλο τρόπο να κρυφτούν μέχρι να ηρεμήσουν τα πράγματα, γιατί έχουν ξεκινήσει μεγάλες επιχειρήσεις εκαθαριστικές από τους Γερμανούς Ναζί με 6.000 στρατιώτες στην ευρύτερη περιοχή της Αριδαίας. Και αυτό γιατί είχε πολύ μεγάλη επιτυχία όλο αυτό το χρονικό διάστημα που έχει προϋπάρξει, που έχει προηγηθεί το επιχειρησιακό κομμάτι του Ελλάς. Μεγάλες ζημιές, μεγάλες καταστροφές, υλικοτεχνικές και όχι μόνο, και ανθρώπινο, αν μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε ανθρώπινο δυναμικό, χάθηκε από τις μάχες και τις επιθέσεις των ανταρτών του Ελλάς. Καιρικές συνθήκες είναι τόσο χάλια που ουσιαστικά φτάνοντας, ανεβαίνοντας στη Τζένα, στο όρος Τζένα, οι αντάρτες συνειδητοποιούν ότι δεν υπάρχει περίπτωση να συνεχίσουν, είναι αδύνατο να γίνει κάτι τέτοιο, και προσπαθούν έτσι να κατέβουν πάλι και να επιστρέψουν στη βάση τους. Βέβαια το πολικό ψύχος, η χιονοθύελα κλπ. Τους κάνει να χαθούν μεταξύ τους, κατά κύριο λόγο, και στη συνέχεια να χάσουν και τον προσανατολισμό τους και να καταλήξουν σε γιουγκοσλαβικό έδαφος. Ένα από τα τμήματα που είχαν αποκοπεί από την όλη ιστορία, ένα τμήμα 10 ανταρτών, είχε επικεφαλής τον καπετάν Μήτρο από τα Κουφάλια, το οποίο μετά από 8ήμερη περιπλάνηση κατάφερε τελικά να επιστρέψει στον καταβλισμό των ανταρτών. Ένας από τους 10 αντάρτες αυτού του τμήματος που σώθηκαν ήταν ο τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ, Σοκράτης Φελούρης. Ήταν στην ομάδα του καπετάν Μήτρου από τα Κουφάλια. Οι αντάρτες είχαν υποστεί κρυοπαγήματα, μπλε και μαυρισμένα τα πόδια τους, κατακόκκινα τα μάτια. Καταλαβαίνετε τώρα συνθήκες υπό το μηδέν και να παρπατάς ατελείωτες ώρες μέσα στο χιόνι. Και τώρα φαντάζεστε και τα άρβυλα, τρύπια ή οτιδήποτε άλλο χρησιμοποιούσαν οι αντάρτες μέσα στις δύσκολες οικονομικές συνθήκες που υπήρχαν και στις συνθήκες εξοπλισμού για να χρησιμοποιήσουν ως υποδήματα, έτσι. Φτάνοντας λοιπόν κάτω στη βάση, εκεί που βρίσκεται το στρατηγείο, ας το πούμε, των ανταρτών, τους βλέπουν οι κάτοικοι της περιοχής, έτσι, βλέπουν αυτή την κατάσταση και έρχονται να τους περιθάλψουν, να τους δώσουν φαγητό, κουβέρτες, φωτιά, να ανάψουν έτσι για να ζεσταθούν. Η περιοχή τώρα εκεί που έχουν βρεθεί αυτοί οι αντάρτες είναι μέσα σε γιουγκοσλαβικά εδάφη, έτσι. Όχι, συγγνώμη, αυτό είναι λάθος. Είναι μαζί τους, συγγνώμη τώρα, γιατί παράλληλα προσπαθώ να αποκρυσταλώσω λίγο την ιστορία. Μαζί με τους αντάρτες αυτούς τους 10, όπου βρίσκεται στην ομάδα του καπετάν Μήτρου και ο Σοκράτης Φελούρης, είναι και οι Γιουγκοσλάβοι αντάρτες, οι οποίοι δέχονται την περιποίηση των κατοίκων της περιοχής. Βρισκόμαστε σε ελληνικά εδάφη, έτσι, εκεί που είναι, ας το πούμε, το αρχηγείο, τέλος πάντων, εκεί που βρίσκεται η βάση των ανταρτών, πλέον κάτω από το βουνό Τζένα, και τους περιποιούνται οι ντόπιοι, ανάβοντας φωτιές, δίνοντας τους φαγητό, νερό, κουβέρτες για να ζεσταθούν, και είναι μαζί στην ομάδα και ένας αντιφασίστας Γερμανός. Το όνομά του, κανείς δεν θυμάται το επώνυμο φυσικά, θυμάται το όνομά του ότι λεγόταν Άλφρεντ, είχε προσχωρήσει στον Ελλάς και ήταν ο άνθρωπος ο οποίος είχε μια μεγάλη εμπειρία, δηλαδή έφυγε από την ομάδα των Ναζί που ήταν και προσχώρησε στον Ελλάς. Δεν ήταν φασίστας ο άνθρωπος, πήγε με τη σωστή πλευρά. Ήξερε αυτός όμως, ο Άλφρεντ, πολύ καλά τι πρέπει να γίνεται για να αντιμετωπίζονται τα κρυοπαγήματα. Έτσι, περιέθαλψε τη δεκάδα των ανταρτών μαζί και τον εαυτό του φυσικά, έτσι, γιατί και ο ίδιος είχε υποστεί, ήταν στην πορεία, είχε ανέβει στο όρος, κατέβηκε κάτω από αυτές τις άθλιες συνθήκες, είχε υποστεί και αυτός ο ίδιος κρυοπαγήματα, αλλά και με τη βοήθεια των χωρικών, αλλά και την βοήθεια που ήταν καταλυτικός ο ρόλος του Γερμανού αντιφασίστα Άλφρεντ, βοηθήθηκε η ομάδα των 10 ανταρτών για να ξεπεράσουν με πολύ μεγάλες δυσκολίες τα κρυοπαγήματα που είχαν υποστεί και να συνεχίσουν να αγωνίζονται ενάντια στο φασισμό για την ελευθερία. Από την ομάδα αυτή των 10 δεν έπαθε κανένας τίποτα και γλίτωσαν όλοι τα πόδια τους, γιατί τότε από τα κρυοπαγήματα, όταν δεν αισθάνεσαι τα πόδια σου για 2-3 μέρες, καταλαβαίνεις ότι παθαίνεις γάγκρενα, οι συνθήκες είναι τραγικές και η επόμενη εξέλιξη είναι να ακροτηριαστεί το πόδι σου. Υπήρχε κίνδυνος λοιπόν για τον τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ, αν δεν υπήρχε αυτός ο Γερμανός αντιφασίστας που ήταν μαζί με την ομάδα τους, να έχανε το πόδι του. Γλίτωσε τελευταία στιγμή από τη γάγκρενα και μπόρεσε στη συνέχεια, επανερχόμενος μετά τον πόλεμο, να αγωνιστεί με τον ΠΑΟΚ και να κατακτήσει το πρωτάθλημα Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, έχουμε πολλά να πούμε ακόμα, δυστυχώς η ώρα περνάει, αλλά θέλω να πω το εξής. Ο βασικός τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ προπολεμικά, ο Σωτηριάδης, χάνεται την 28η του Γενάρη του 1941, σε ηλικία 33 ετών, στο αλβανικό μέτωπο, μαχόμενος ενάντια στον ιταλικό φασισμό. Ακριβώς 4 χρόνια αργότερα, δηλαδή το 45 στις 28 του Γενάρη, είναι η πρώτη φορά που παίζει ως βασικός τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ, ο Φελούρης, μπαίνει με τη φανέλα με το νούμερο 1 του ΠΑΟΚ στο γήπεδο. Ο Φελούρης, ο οποίος έχει γλιτώσει, όπως είπαμε και νωρίτερα, τα πόδια του από τα κρυοπαγήματα και είναι μέσα στην δεκάδα των ανταρτών του καπετάν Μήτρου από τα κουφάλια, που σώζεται σε μια προσπάθεια αναχέτησης της γερμανικής πολεμικής μηχανής. Οι αντάρτες του 30ου συντάγματος, 8 στον αριθμό, που είχαν ανέβει μαζί με το Φελούρι πάνω στο βουνό στη Τζένα, χάνονται, εξαφανίζονται και δεν καταφέρνει κανένας να τους βρει για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Οι συμπολεμιστές τους κατάφεραν να τους βρουν όταν πλέον έλειωσαν τα χιόνια και φτάσαμε στην Άνοιξη, το 44 πάνω στα βουνά, στις πλαγιές της Τζένα, βρέθηκαν απλά οι σκελετοί των 8 ηρωικών ανταρτών του Ελλάς. Τη χρονιά λοιπόν που ο Φελούρης επιστρέφει στα γήπεδα, αυτή τη φορά ως βασικός τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ και φορά τη φανέλα της ομάδας που κατακτά το πρωτάθλημα της ΕΠΣ Μακεδονίας, είναι και η αλλαγή η μεγάλη στην καριέρα. Δεν ήταν ένας τερματοφύλακας ο οποίος καταγράφηκε στην ιστορία ως ο μεγάλος τερματοφύλακας, βασικός τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ που έγραψε ιστορία κλπ. Και είναι πολλοίς κόσμος που δεν γνωρίζει καν το όνομα Φελούρης. Απλά η ιστορία συνδέεται τόσο έντονα και τόσο ένδοξα μεταξύ των αγωνιστικών δραστηριοτήτων της ομάδας Θεσσαλονίκης και των αγώνων που έδωσαν στα βουνά οι αντάρτες για να σώσουν την Ελλάδα από την μανία των ξένων φασιστών κατακτητών, που είναι ένα σημαντικό κομμάτι ιστορίας το οποίο και καταγράφουμε. Και πάμε τώρα να ακούσουμε ένα συγκρότημα που λέγεται Salonika Rememberers και έχει πολύ ενδιαφέρον, τραγουδάνε διάφορα τραγουδάκια, τους έχω πετύχει και στο YouTube και έχει ενδιαφέρον. Ήρθαμε σκαστή είναι λοιπόν αυτό το τραγούδι που ερμηνεύουν οι νεαροί αυτοί οι παοκτζίδες. Πάμε να τα ακούσουμε, αφιερωμένο στον ήρωα Σοκράτη Φελούρη. Έτσι και με ποντιακή λίρα. Σοκράτης Φελούρης, ένας αντάρτης στο τέρμα του ΠΑΟΚ. Τα στοιχεία για τον τερματοφύλακα του Δικέφαλου του Βορρά αναφέρονται στα απομνημονεύματα του Πολιτικού Επιτρόπου του 30ου Συντάγματος του Ελλάς, Θανάση Μητσόπουλου, όπως τα κατέγραψε στο βιβλίο του «Το 30ο Σύνταγμα του Ελλάς, στα Μακεδονικά Βουνά». Είναι ένα βιβλίο πάρα πολύ πλούσιο σε πληροφορίες, βασίζεται σε απομνημονεύματα του ίδιου του συγγραφέα, αλλά και συζητήσεις που έκανε με άλλους μαχητές του 30ου Συντάγματος, συναντεύξεις και ό,τι φωτογραφικό υλικό υπάρχει. Δυστυχώς το βιβλίο είναι εξαντλημένο, θα ήταν πάρα πολύ ωραίο να μπορέσουμε να το προμηθευτούμε, γιατί είναι πάρα πολύ ωραία να ακούς και να μαθαίνεις την ιστορία. Σήμερα λοιπόν κάναμε ένα ταξίδι στην ιστορία. Μιλήσαμε για τον Σοκράτη Φελούρη, τον αντάρτη του Ελλάς, τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ. Μια ιστορία που πολύ λίγοι γνωρίζουν, αλλά μια ιστορία πραγματικά ένδοξη που έρχεται να συμπληρώσει τους δύο χαμένους ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ στο αλβανικό μέτωπο. Για τον ίδιο σκοπό πολέμησαν ενάντια στο φασισμό και τους κατακτητές ο Γιώργος Βατίκης και ο Νίκος Σωτηριάδης. Είναι μια τριπλέτα ηρωική για τον ΠΑΟΚ, ο Βατίκης και ο Σωτηριάδης που χάθηκαν και ο Σοκράτης Φελούρης που σώθηκε πολεμώντας με αυταπάρνηση στα βουνά της Πέλλας τους Γερμανούς κατακτητές. Πέτρος Πανδύς τώρα, μαλλιά σγουρά.
μια σγουρά, μαλλιά κοράκου χρώμα. Ανεμίζε ο αγέρας στα ζερβά. Σας αγαπούσα πάντοτε και τώρα η δόλια μου η καρδιά στενάζει και πονά. Σας αγαπούσα πάντοτε και τώρα η δόλια μου η καρδιά στενάζει και πονά. Πάει καιρός που έβγαινε στους δρόμους, τη σκουπιά φόραγες λεβέντικα στραβά. Και τα μαλλιά χιτά πάνω στους ώμους τα ανέμιζε ο αγέρας τα ζερβά. Και τα μαλλιά χιτά πάνω στους ώμους τα ανέμιζε ο αγέρας τα ζερβά. Άρθουν καιροί, καιροί ευτυχισμένοι, σκλάβοι δε θα'ναι τότε οι λαοί. Θα ζούμε τότε πια αδερφωμένοι σε μια ελεύθερη ειρηνική ζωή. Θα ζούμε τότε πια αδερφωμένοι σε μια ελεύθερη ειρηνική ζωή. Εγώ αστρά, αστρά τι δε φοβάμαι, τι είναι κι αυτή μια ελληνική γωνιά. Τα μαύρα τα μαλλιά μας κι αν ασπρίσαν, δεν μας τρομάζει βάρη χειμωνιά. Τα μαύρα τα μαλλιά μας κι αν ασπρίσαν, δεν μας τρομάζει βάρη χειμωνιά.
Βλέπω εδώ στο διαδίκτυο υπάρχει κάποιο υλικό, πολύ λίγο για το Σοκράτη Φελούρη, αλλά υπάρχουν δημοσιεύματα από εφημερίδες της εποχής. Βλέπω μια εφημερίδα που είχε στείλει, η οποία λεγόταν «Τραγικοί ήρωες», και παρουσιάζει τον Γιώργο Βατίκη, ο μπακ του ΠΑΟΚ, που άνοιξε με τη θυσία του τον δρόμο για την Κοριτσά, και έχει φωτογραφία τον αδικοχαμένο Βατίκη με το στρατιωτικό του πηλίκιο κλπ. Έχει ενδιαφέρον γιατί διαδικτυακά υπάρχει και μια κουβέντα μεταξύ φίλων του ΠΑΟΚ και όχι μόνο, ανθρώπων οι οποίοι ασχολούνται με το κομμάτι του αγώνα εκείνης της εποχής, εκείνης της περίοδου, που συζητάνε και λένε ότι κυρίως στον κόσμο του ΠΑΟΚ είναι γνωστό και στο ευρύτερο κοινό το κομμάτι του χαμού του Γιώργου Βατίκη και του Νίκου Σωτηριάδη, των δύο ποδοσφαιριστών της ομάδας που αγωνίζονταν προπολεμικά στην πρώτη ομάδα. Για το Βατίκη είναι πολύ λίγα πράγματα γνωστά. Και χαίρομαι πολύ που καταφέραμε έτσι να αναδείξουμε κάποια στοιχεία. Και αναφέρεται στις κουβέντες που γίνονται έτσι διαδικτυακά ότι κυρίως για το Βατίκη είναι λίγα τα πράγματα που έχουμε μάθει και που μαθαίνουμε, γιατί ήταν απλά αντάρτης του Ελλάς και επειδή ήταν κομμουνιστής θα έπρεπε η ιστορία να αποκρύψει κάποια από τα στοιχεία. Η ιστορία βέβαια γράφεται, καταγράφεται, υπάρχει και είναι εδώ για να μας θυμίζει ήρωες μεγάλους. Ήρωες που πέρασαν μέσα από την πορεία της ιστορίας στην αθανασία με την πράξη τους, την γενναιότητά τους, την αυτοθυσία τους, τη λεβεντιά τους και την λατρεία τους, τον αγώνα τους για ελευθερία. Μαρία Δημητριάδη και Αφροδίτη Μάνου τώρα ερμηνεύουν ήρωες. Να είστε καλά, εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο 9 η ώρα Ελλάδας και 2 μετά τα ξημερώματα. Πάλι ώρα Ελλάδας, η ζώνη για Αμερική και Αυστραλία, η κατάλληλη ζώνη. Και αύριο, επειδή είναι του Αγίου Νικολάου, σας έχουμε ετοιμάσει και ένα διαφορετικό, ωραίο θα έλεγα, αφιέρωμα. Να είστε καλά.
άστρα του Ολύμπου και του Παρνασσού φαντάσματα, ήρωες μες τα χαλάσματα. Κάστρα του Ολύμπου και του Παρνασσού φαντάσματα, ήρωες μες τα χαλάσματα. Με τραγούδια